Postaňte k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dobré ráno vám prajem všetkým a vítam vás na dnešných bohoslužbách tu na Cukrovej ulici v cirkvi Bratskej. Ako vidno, toto medzisviatkové obdobie vylákalo viacerých na chaty alebo návštevy, prípadne sa zotavujú po tradičných vianočných stravovaniach a hodoch, tak im prajeme do konca roka všetko dobré a my, čo sme tu zostali alebo čo sme sa stravovali striedmejšie, tak sa môžeme stretnúť teraz túto poslednú nedeľu v roku pri spoločnom zamyslení. Bol to v mnohých ohľadoch dôležitý rok aj udalosti našej krajine, meste, ale aj tu v našom zbore. Mali sme aj smutné udalosti, keď nás viacerí ľudia opustili alebo predišli na večnosť, ale zase aj pozitívne, keď sme si zvolili nového kazateľa Petra Kučeru, ktorý sa už budúci rok postupne zapojí do aktivít medzi nami a verím, že prinesie aj svoj pohľad na to, ako náš zbor bude napredovať a ako bude mať víziu do budúcnosti. A táto vízia zboru je aj témou dnešnej kázne. Keď sa pozrieme na zbor cez obraz mesta s múrmi a bránami, je to také prirovnanie, ktoré často zaznieva pri diskuziách o tom, ako by mal vyzerať zbor a snaží sa popísať ten zbor alebo to miesto ako miesto, ktoré sa buduje zvnútra, to sú tie múry, ale aj miesto, ktoré, kde potrebujeme vychádzať von medzi ľudí. A to je zase symbol tých brán. A tak sa zdá také prirodzené, že to miesto potrebuje oboje, aj múry, aby bolo jasné, že čo budujeme, ale aj brány, aby bolo jasné, kam privádzame ľudí alebo cez čo prúdime von. Tak som rád, že dneska sa nad touto témou zamyslíme s Jozefom Bánom v širšom kontexte.
Thank you. Budeme čítať zo starej zmluvy z proroka Zachariáša z 2. kapitoly 5. až 17. verš. Pozdvihol som zrak, pozrel som a videl som muža, čo držal v ruke merací povraz. Na to som sa spýtal, a ty kam ideš? Odpovedal mi, premerať Jeruzalem, chcem vidieť, aký bude široký a aký dlhý. Potom vyšiel anjel, ktorý so mnou hovoril, a iný anjel mu vyšiel v ústrety. Povedal mu, bež a povedz tomu mládíkovi. Jeruzalem sa zaplní a otvorí pre množstvo ľudí, aj zvieratá budú v ňom. A ja, znie výrok Hospodina, budem ohnivou hradbou okolo neho a slávou uprostred neho. Beda, beda, utekajte zo severnej krajiny, znie výrok Hospodina, lebo som vás rozptýlil ako štyri nebeské vetry, znie výrok Hospodina. Beda, zachraň sa, Sion, ty, čo bývaš u babylonskej céry. Lebo takto hovorí Hospodin zástupov, ktorý ma na svoju slávu poslal k národom, čo vás vyplienili. Kto sa vás dotkne, dotýka sa zrenice môjho oka. Hľa, zaženiem sa na nich rukou a stanú sa korisťou svojich sluhov. Vtedy spoznáte, že ma poslal Hospodin zástupov. Plesaj a raduj sa, dcéra Siona. Pozri, prichádzam a budem bývať uprostred teba. Znie výrok Hospodina. V ten deň sa pripoja k Hospodinovi mnohé národy a budú môjim ľudom a budem bývať uprostred teba. Vtedy spoznáš, že ma k tebe poslal Hospodin zástupov. Potom Hospodin vezme Júdsko do vlastníctva ako svoj dedičný podiel vo svätej zemi a zasa si vyvolí Jeruzalem. Stíž sa pred Hospodinom každý tvor, lebo vychádza zo svojho svätého príbytku.
Postaňte prosím v spoločnej modlitbe. Pane Bože, vďaka Ti aj za toto Zachariášovo proroctvo, ktoré pred nami kreslí Jeruzalem ako mesto obývané mnohými ľuďmi, ktoré chrániš Ty sám a kde uprostred neho Ty prebývaš. Pane, tak aj my často túžime, aj sa nám nedarí, aby si sa takto prejavoval aj v našich životoch, aj v našom zbore, aby sme jasne videli, kde je to miesto, kde Ty prebývaš, čo sú tie aktivity, tie služby, kde Ty svietiš po svojej láske. My si staviame svoje mestá, v ktorých sa nám zdá, že sme to dosiahli, ale pravda a to svetlo môže byť niekde inde. Tak daj nám prosím múdrosť vidieť naše mesta také, aké naozaj sú. Daj nám otvorenosť, aby sme cítili, kedy budujeme len vlastné hradby a nie príbytok pre teba aj tu na Cukrovej. Prosíme, buď s nami aj dnešný deň. Amen.
Z listu Efežanom z 2. kapitoly budeme čítať 13. až 18. verš. No vy, čo ste boli kedysi vzdialení, stali ste sa teraz Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv. Veď On je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva. Keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboch zmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. A keď prišiel, zvestoval pokoj vám, čo ste boli vzdialení, a pokoj tým, čo boli blízky. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi.
Prajem vám, bratia a sestry, pokojné nedeľné ráno všetkým, ktorí ste prišli, našli si čas. A chceme dnes rozmýšľať, a ja vás vlastne chcem dnes prizvať k rozmýšľaniu nad témou, ktorú som nazval Zbor, ale aký? Múry alebo brány? A tá otázka, ktorá ma prenasleduje, je dnes, by som sa chcel nájsť spolu s vami, nachádzať odpovede, prečo žiť ako otvorené spoločenstvo vo svete, ktorý sa viac a viac uzatvára. Je aktuálne kázať o tom teraz? Není to kázeň pre inú dobu, spred 30 rokov? Ten názov kázne akoby sa do dnešnej doby už nehodil. Možno pred 30 rokmi, keď tu bol Berlínsky múr, ktorý oddeloval svet východu od západu, svet rôznych protichodných ideológií, uzavretý svet a v ňom uzavretá cirkev. A potom prišli 90. roky a s ním pád Berlínskeho múra. A tento pád predznamenal aj pád komunistického systému. Múry padali a svet sa začal otvárať a spájať. Výsledkom týchto procesov bolo, že aj v cirkevnom prostredí sme začali ináč rozmýšľať. A témou tedajších dní bolo, ako budovať otvorenú cirkev v otvorenej spoločnosti. V ruke držím brožúrku, je to vlastne zborník prednášok, ktoré odzneli v Bratislave na tejto pôde konferencia pod názvom Cirkev bez múrov. Cirkev na obec a otvorená spoločnosť. Sú v nej referáty bratov ako brat kazateľ Fazekáš, tu sediaci Milan Čičel, Janko Komrská, Zdenek Vojtišek a ďalší. A čo z týchto všetkých prednášok zaznieva, dýcha z toho niečo nové. Nový vietor vnímania úlohy cirkvi v zmenenej spoločnosti. Snaha o budovanie otvorenej cirkvi s minimálnym počtom múrov, ktoré by nás oddelovali, a s mnohými bránami, ktorí by sme mohli mnohí prichádzať, ktorí by sem prichádzali a keď chcú aj odchádzať. Dnes po 30 rokoch spoločnosti zažívame obdobie tzv. Renesancie stavby múrov. Múry, ktoré by oddelovali nás od prichádzajúcich napríklad migrantov, utečencov. Symbolom je 4-metrový vysoký múr na južných hraniciach Maďarska a neskôr aj v ďalších krajinách Európy. Donald Trump založil svoju prezidentskú kampaň na myšlienke boja proti prisťahovalcom tým, že na juhu krajiny postaví múr, ktorý by udeľoval Ameriku od Mexika. Vytvára sa ekonomický múr medzi bohatým severom a chudobným juhom. Vytvára sa ale aj sociálny múr. Na našich sídliskách vznikajú múry, ktoré oddeľujú bielých ľudí od rómskej komunity. Tieto múry majú rôznu dôležitosť, no vystihujú mentalitu dnešnej doby. Fragmentáciu spoločnosti na malé komunity, až kmene, ktoré sa navzájom voči sebe vymedzujú. Svet začína byť viac rozdelený, ako by sme si to mysleli. Napriek tomu, že hovoríme o globálnej dedine, o internetovom prepojení sveta, ktorý nás spája. A tento trend pokračuje. Toto všetko veľmi ovplyvňuje aj cirkev. A tá, aby bola trendy, začína kopírovať diaľne spoločnosti. Dôsledkom je, že začíname uvažovať o ochrane našich zborových komunít. Stavaním akýchsi múrov. A tak dôveru v osvedčené vystriedáva nedôvera. Pesimizmus, optimizmus nahradza pesimizmus z vývoja zboru. Nuž, potrebujeme sa radšej skôr ako neskôr zastaviť a rozmýšľať, ako žiť naše kresťanstvo v komunite a aj mimo nej, s múrmi alebo bez nich. A tu spoločenské trendy by nemali byť zborovou objednávkou. Našim základným orientačným bodom by tu mal byť pre jednotlivca, ale aj pre celú komunitu. Božie slovo a Ježiš Kristus, jeho pohľad na cirkev. Prečítali sme si dva texty z Božieho slova. Starozákonný nás vovádza do proroctva, ktoré priamo kreslí víziu nového spoločenstva. A novozákonný ukazuje, ako sa táto vízia naplnila. Nuž, rozmýšľajme o tom. To prvé, starozákonný text hovorí o vízii spoločenstva bez múrov. Predstavme si situáciu proroka Zachariáša. Ľudia sa vracujú z babylonského zajatia, vidia ruiny rodného mesta Jeruzalema a tak ich i hneď napadne riešenie. Majú riešenie. Mesto musí mať múry, aj brány. A vidíme tam mladíka, ktorý pobehuje s metrom a plánmi a už je aj pripravený na budovateľský počin. Verš 6, 5 a 6. Mesto predsa musí mať brány, ktoré predstavujú niečo pevné, nemenné, niečo, čo odolá náporu nepriateľa. Tieto múry ohraničujú bezpečný priestor, priestor, kde sa ľudia môžu ukryť. Uchyliť sa, aby si odpočinuli, načerpať nových síl, inšpirácií, naozaj on sa povzbudzovať. Ale to mesto musí mať aj brány. A tie umožňujú mestu dýchať, komunikovať s prostredím. Obchodne, kultúrne umožňujú zásobovanie, aby mesto nevymrelo. Iniciatívu mladíka zastavuje anjel, ktorý posiela iného anjela a hovorí mu o inej vízii nového Jeruzalema. Verš 8 a 9. Ten fyzicky, geograficky lokalizovaný, ten musí spĺňať tieto požiadavky. No Boh má na mysli víziu duchovného spoločenstva ako miesta bez múrov. Spoločenstva mnohých národov, ktorého jediným múrom bude ohnivý múr Božej prítomnosti. Anjel, ako keby týmto chcel povedať a upozorniť ich, ale aj nás, že múry ľudskými rukmi vybudované, nech by boli akokoľvek vysoké a hrubé, neobsiahnu veľkosť Božej slávy v tomto spoločenstve. Naopak, umenšia ju. Nemôžu byť ani vyjadrením sily tohto spoločenstva, lebo tou silou je im sám Boh. Ani nemôžu byť ochranou pred nepriateľmi. Jeho ochrancom je sám Boh. On je tým ohnivým múrom, ktorý toto spoločenstvo chráni až tak, že varuje každého, kto by chcel tomuto spoločenstvu škodiť. Lebo sa dotkne, ako čítame, samého Boha na jeho najcitlivejšom mieste, zrenice jeho oka. A naviac nás upozorňuje, že toto duchovné spoločenstvo nesmieme prísne ohraničiť, lebo my možno vieme, kde ono má stred, ale určite nevieme, kde je jeho koniec. To je obraz mnohých národov. Ako sa tento obraz naplnil v Novom zákone? Text, ktorý sme si čítali, Efežanom 2, predstavuje Ježiša Krista ako toho, ktorý naplnil toto proroctvo. Otvorené cirkevné spoločenstvo, ako ho vytvoril Kristus, čítame verš 14. On zboril múr rozdelenia medzi ďalekými a blízkymi, medzi nepriateľmi aj cudzincami. Áno, bol to on, Ježiš Kristus, ktorý keď sa prechádzal touto zemou v stretnutí s každým, jeho milosť, jeho milosrdenstvo búralo, bol ako dynamit, ktorý by ubúral všetky predsudky, všetky zabehané stereotypy v tejto dobe. Áno, svet vo svojej mysli si vtedajšia cirkevná spoločnosť rozdelila na prísne my a oni. My, ktorí veríme správne a tí, ktorí neveria správne. My čistí a oni nečistí. My zachránení a oni stratení. Apoštol Pavel na vlastnej skúsenosti ako ortodoxný Žid zažil toto tvrdé rozdelenie medzi tými vyvoleným národom a tými, ktorí boli vonku. A v jeho porozumení to bolo my pravoverní a vyvolení Židia a oni novovznikajúca sekta, ktorá sa navzájom nazýva, ktorí sa navzájom nazývajú kresťania. Túto oddelenosť v chráme fyzicky znázorňoval a zvýrazňoval múr, ktorý oddeloval nádvorie pohanov od vnútorného nádvoria, kde boli Židia. A tento priestor vnútorného nádvoria vyjadoval príslušnosť k spoločnosti, ktorej život je určovaný istými zákonmi, Tórou. To, čo bolo fyzicky to, čo malo svoje fyzické vyjadrenie, to, čo bolo fyzicky, malo aj svoje myšlienkové vyjadrenie, svoj myšlienkový predpoklad. Ako berlínsky múr bol vyjadrením, fyzickým vyjadrením ideológie komunizmu, tak aj múr v chráme bol výsledkom istého ponímania, pochopenia života. Ako by sa mal vlastne život riadiť, respektíve aké pravidlá by ho mali určovať. A zrazu Pavel píše, že Kristov kríž a jeho smrť rozbila múr vystavený na základe rasy, príslušnosti k národu, spoločenskému postaveniu. Múr, ktorý bol v zákone príkazov a nariadení. To všetko padlo. A tu treba naozaj povedať, áno, Kristus mnohé zrušil, lebo ich platnosť naplnil svojim životom, ale nezrušil isté absolútne pravdy Božieho slova, ktorými sa riadi život. Není tu bezhraničnosť, isté mantinely pre život sú. A práve naopak, Ježiš Kristus tieto pravdy, tieto nariadenia sprísnil, umocnil. A nedávno sme o tom sa rozprávali. Posolstvo Ježiša Krista z hory. Kázeň na hory. Problémom, si myslím, bolo a je to rôzne porozumenie tejto Kristovej kázne. A ono dáva predpoklad pre stavanie týchto múrov. Lebo ako to hovorí William Blake, ty po svém vidíš Ježíše, mne zcela jinak jeví se. Oba čteme Biblii, večer, ráno, však kde ty černé, ja bíle vidím psáno. A to je to napätie. Nuž, nami definované príkazy, to ako my to vnímame, tak to by to malo byť. Tak a nijak inak. Ľudia, ktorí sa hlásia k nášmu Bohu, by sa mali takto správať a nie inak. To sú tie rôzne naše stanoviska, ktoré ľahko môžu prerásť do dogmiem, ktoré nás potom rozdeľujú na prísne my a oni. Čo sa smie a čo už nie. A predstavme si, Kristov kríž toto všetko ruší. Ako vážne to berieme, bratia, sestry. Nezaťažujú práve tieto najviac nás a náš život v komunite práve to, že mnohokrát tie mnohé nami napísané, aj dobre zamýšľané nariadenia a tie postoje sú, stávajú sa dogmy, ktoré nevieme prekročiť. Nevytvárajú oni napätia, nestaviame nimi opäť ten múr, ktorý Ježiš Kristus dávno zbúral? Znovu si pripomeňme, tam, kde sa búrajú múry, tam je Kristov duch. Tam, kde staviame múry, tam to dýcha strachom, výlučnosťou a nedôverou. A to nie sú hodnoty evanjelia a to nie je ani nič príťažlivé pre naše okolie. A čo to znamená pre nás, bratia a sestry? Pavel píše, že zbor by mal byť otvorený priestor, kde je prítomný jediný múr. Tak, ako to videl prorok Zachariáš. Ohnivý múr Božej prítomnosti. Ohnivý múr Boha. Múr, ktorý máme budovať, je tým náš vzťah k Bohu. Ako stvoriteľovi a pánovi. Ten múr, ktorý tu má byť jasný, je osoba Ježiša Krista. Ako nášho spasiteľa a miera našej autentickej ľudskosti. Je Božie slovo, jeho autorita. To je to, ako Boh nám prehovára. Tieto skutočnosti by nemali podliehať kultúrnej zmene. A na druhej strane všetko ostatné sú brány. Ten otvorený priestor pre nové veci, priestor pre hľadanie toho, čo môže nás obohatiť, miesto komunikácie s prostredím. To v našom prípade môže byť napríklad príprava pre ľudí, ktorí sem prichádzajú, zrozumiteľné kázanie a dôstojná oslava nášho Boha, teda liturgie. Naše spoločenstvo, bratia a sestry, by malo byť dielňou výchovy nás všetkých dialogu. Dialogu našej viery s vedou, našej viery s umením, s kultúrou. Malo by byť dielňou dialogu, ako reagovať na mnohé spoločenské otázky, ktoré prináša život našej spoločnosti. Dielňou dialogu, ako niesť evanjelium a ako žiť tam, kde sme. Len tak sa naše spoločenstvo môže stať domovom pre ľudí s rôznymi profesiami, s rôznym vnímaním duchovného života. Domovom pre ľudí s otázkami a pochybnosťami, lebo tu budú nachádzať záujem o ich otázky. Ale aj úsilie nás nachádzať spoločne odpovede na tieto otázky, ktoré nie sú len otázky ich, ale aj naše vlastné. To je teda ten prvý obraz, ktorý Zachariáš prorok vidí a ktorý sa plní v liste Pavlovom. A ten druhý Ten druhý starozákonný je vízia mnohých nepriateľských krajín, mnohých nepriateľských národov, vzdialených aj blízkych, ktorí raz budú zmierení s Bohom a ktoré potom vytvárajú jedno spoločenstvo. Áno, Izrael žil v objati mnohých nepriateľských národov celú svoju existenciu. Tie mu znepríjemňovali život, ohrozovali jeho bezpečnosť. Niekoľkokrát sa dokonca pokúsili o jeho fyzickú likvidáciu, genocídu. Toto je realita, ktorú Zachariáš vidí, pozná, ale vidí aj inú víziu. Verš 14 a 15. Keď mnohé znepriateľené národy sa pripojá k Bohu a budú jeho ľuďom a Boh bude bývať uprostred nich. A ako sa to plní v Novom zákone? Ako to vidí apoštol Pavel a píše? Novozákonný text ukazuje realitu, ktorá sa stala v Ježišovi Kristovi, ktorý svojou smrťou priateľov aj nepriateľov všetkých zmieril s Bohom. Verš 16. Apoštol Pavel pochopil, že aj blízky predsa len nie sú najbližšie k Bohu. Prekvapivo, nie len vzdialenejší, ale aj blízky potrebujú zmierenie s Bohom. A to je tá Pavlova skúsenosť. On, ktorý bol blízko Boha v chráme, blízko ako sa len dalo, nebol dostatočne blízko Boha. Nebol zmierený s Bohom. Ježiš Kristus, akoby cez slova Pavla hovorí, všetci sme rovnako od Boha vzdialení, nezmierení, teda v stave nepriateľstva s Bohom, aj medzi sebou. Preto je tu pre oboch, ďalekých aj blízkych, obeť Ježiša Krista. Jeho smrť, ktorá nás zmieruje najprv s Bohom. A toto zmierenie je potom predpokladom vzájomného sa zmierenia. Lebo je tu rôznosť, ktorá musí byť zmierená. Sú tu rôzne stanoviska, rôzne postoje či názory, ktoré prerastajú do konfliktov, napätia, nedorozumenia. Sú tu bolestné skutočnosti, ktoré volajú po odpustení, pokání, sebereflexie a po schopnosti porozumieť tomu druhému v jeho rôznosti. Nie len vzdialení sú vzdialení. Nie len tí blízki sú vzdialení. Obidvaja potrebujú zmierenie s Bohom. Aj blízki má niečo, čo musí byť odpustené. Aj blízki sú od Boha vzdialení v tom, ako vnímajú rôznosť toho druhého. Aj blízki potrebujú zmieriť ten pocit výnimočnosti, výlučnosti, ten pocit, že my sme Božie milované deti. Zmierenie s Bohom, to je tá cesta, na ktorej sa zo vzdialených stávajú blízky. A z blízkych skutočné, autentické Božie deti. A Kristova smrť z tých ďalekých a blízkych, z pohanov, z židov, zo slobodných aj otrokov, mužov a žien, z tých úplne rozdelených, tvorí jedno spoločenstvo. Verš 15. Nové spoločenstvo, v ktorom si obaja, verš 18, majú rovnaký prístup k Otcovi. Tu nie je zmazaná jedinečnosť tých, ktorí tvoria toto spoločenstvo. Naopak, bohatstvo kultúry židovského národa, reprezentované židovskými kresťanmi, či krása myslenia reprezentovaná novými kresťanmi z pohanského prostredia, z gréckého prostredia, obohacovala, spolubudovala nové spoločenstvo. Rešpektovanie rozdielnosti bol základný princíp ako sa udržiavala jednota, lebo umožňoval všetkým priniesť k spoločnému stolu svoje ja. Bez strachu zvíčiť ako druhého a vytvárať priestor, kde sa mohla rozvinúť diskusia o rôznych otázkach. To Duch Boží v mene zachovania jednoty dával sílu zanechať staré kategórie myslenia, aj konania, u pohanov, aj u židov. Dával múdrosť kriticky hodnotiť dianie spoločnosti a jeho vplyv na spolužitie. A tak dával sílu neprispôsobovať sa okolitým trendom, rôznym životným štýlom. To Duch Svätý nabádal všetkých, aby si osvojovali myslenie a konanie Ježiša Krista, ktorý sa stával tou mierou, ako som mu spomínal, autentickej ľudskosti pre každého jedného. Jednota rástla úmerne s dozrievaním a ukorenením v myslení Ježiša Krista. A rástla úmerne rastúcou pokorou a vzájomnou láskou. A k tomu ich apoštol Pavel neustále vyzýval. Výsledkom bolo to, že tieto spoločenstva zažívali pokoj v nepokojnom a búrlivom svete. Verš 17. Aká úžasná predloha pre nás tu a teraz v 21. storočí. Nuž, to boli len niektoré dôvody, prečo budovať otvorené duchovné spoločenstvo bez múrov. O mnoho viac chceme o tomto rozmýšľať na otvorenom zborovom stretnutí vo februári, na ktoré vás aj týmito svojimi myšlienkami niekoľkými chcem srdečne pozývať. Nech Boží duch vedie naše rozmýšľanie nad tým, o čom rozmýšľame. Aby naše konanie bolo oslavou Boha medzi nami a požehnaním pre celé naše okolie. Amen.
Ďakujeme za tvoje slovo, Jozef, a teraz sa pripojíme spoločnou piesňou a vykonáme aj poslednú zbierku v tomto roku, na budúci rok znova, lebo modlitebňa je fyzická a má múry, o ktoré sa treba starať. Nechcem zhodiť tú tvoju kázeň, ale mi dala tá paralela taká vhodná, čiže bude zbierka a posledná pieseň. Postaňme ešte k záverečnej modlitbe, k požehnaniu a k piesni.
Pane Bože, chcem Ti poďakovať za dnešný deň, aj za Jožkové slova a aj za túto záverečnú pieseň. Chcem ťa veľmi prosiť o to, aby sme dokázali nebudovať múry, ale rásť v tom ohnivom múri vo vzťahu s Tebou, ktorý nás otvára pre tých, ktorí sú nám blízki aj ďaleký. A chcem ťa prosiť o to, aby si nám v tom nadchádzajúcom čase a v novom roku dal odvahu dôverovať si navzájom a otvárať sa Tvojej láske. Amen.
Nech nám Boh Ježišovi Kristovi pomáha búrať múry neporozumenia a napätia medzi nami aj voči ľuďom okolo nás, aby sme boli otvorení Jeho láske a šírili Jeho evanjelium. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Thank you.
Vypočujte si ešte pár oznamov, len zopakujeme tie spoločné aktivity, ktoré ešte v tomto čase budeme mať. Dnes večer ešte pozývame na večerné zhromaždenie o 18. hodine. Najbližšie sa stretneme na Silvestra 31.12. o 6. hodine. Chceme urobiť také silvestrovské stretnutie večer vďaky, kde by sme chceli, aby sme sa porozprávali a zdieľali tým, čo sme tento rok zažili, a takou inšpiráciou k tomu môžu byť aj tie dve domáce úlohy, ktoré sme dostali od Petra Kučeru. Keď si spomínate, tak on nás poprosil, aby sme sa zamysleli nad tým, aby sme napísali dva listy. Jeden ako svoje evanjelium vianočné, ktoré by sme poslali svojim priateľom, a druhá domáca úloha bol taký list ako žalm chválospev Zachariáš, ktorý písal otec Jana Krstiteľa. Tak či tieto alebo nejaké iné veci, ktoré by ste chceli priniesť na toto stretnutie na Silvestra o 18. hodine tu. Na Nový rok 1.1. zhromaždenie nie je, takže sa potom stretneme najbližšie až v nedeľu 5.1. na nedeľných bohoslužbách. Mám už len posledný oznam, ktorý je ale dosť závažný, a to je to, že by sme chceli informovať, že 18. decembra, teda pred sviatkami, dal Vlado Šimo výpoveď zo svojho pracovného pomeru v cirkvi. Nie sme nikto z nás šťastný z tejto situácie, ale musíme to brať ako fakt a staršovstvo sa tým zaoberá. 13. januára bude spoločné stretnutie aj s Radou Cirkvi Bratskej spolu so staršovstvom, lebo ako vikár je zamestnancom cirkvi, ktoré mu určilo to miesto výkonu tu v Bratislave, takže sa budeme spoločne rozprávať o tom, ako ďalej. A potom 26.1., to ešte bude oznamované, bude také krátke členské zhromaždenie aj z dôvodu toho, že Milan Mitana odchádza ako člen staršovstva, lebo už je členom samostatného jurského zboru, takže sa musíme rozhodnúť, či namiesto neho dovolíme ďalšieho člena, alebo to staršovstvo už ten rok potiahne o jedného člena menej, tak tam bude aj priestor na to, aby sme sa potom porozprávali bližšie o tej celej situácii a povedali si, že ako ďalej. Tak prajem vám ešte peknú nedeľu.